Дзень успаміну блаславёнага біскупа Юрыя Матулевіча асабліва ўрачыстымі літургіямі ўшаноўваюць усе парафіі краіны, якія знаходзяцца пад апекай закону айцоў Мар'янаў, чыім заснавальнікам, як кажуць самі айцы, натхніцелем быў біскуп. Вернікі Барысава, Жодзіна, Друі, Воршы разам у духоўнай лучнасці узгадваюць жыццё і дзейнасць яго эксцэленцыі. У супольнай малітве звяртаюцца да Бога са словамі падзякі за дар адданасці, якім так шчодра быў адораны блаславёны Юрый Матулевіч. Адданасць Богу, справе, людзям – асноўны прыярытэт дзейнасці сучасных айцоў Мар'янаў. Наш закон, па словах айца Міхаіла Цвячкоўскага, імкнецца праводзіць у жыццё ўсе ідэі нашага аднавіцеля. Напрыклад, блаславёны Юрый Матулевіч лічыў, што трэба маліцца, звяртацца да Бога на роднай мове, і мы рэалізуем гэты прынцып на 100%. Таксама біскуп працаваў над ідэяй духоўнага паразумення католікаў і праваслаўных у нашай краіне, і мы зараз прытрымліваемся такіх поглядаў, распавядаў святар. Блаславёнага Юрыя Матулевіча, дзякуючы дзейнасці айцоў Мар'янаў і сясцёр Эўхарыстак, ведаюць ва ўсёй краіне. І ўсё больш беларускіх хлопцаў і дзяўчат адказваюць на сваё пакліканне служыць Богу ў паслухмянасці, безграшовасці і цэлібаце менавіта ў законах, створаных блаславёным Юрыем Матулевічам.